Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на В центъра на системата ще обърнем внимание на един много важен орган в човешкото тяло – щитовидна жлеза. Какви изследвания трябва да си пуснем? Гости в този епизод са доктор Николина Радулова, ендокринолог в 17-то ДКЦ в София. Здравейте, доктор Радулова!
Здравейте!
И доктор Десимира Миронова. Тя е ендокринолог в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна. Намалената функция на щитовидната жлеза. Какви са симптомите?
Хипофункцията може да бъде в резултат на нещо. Може да бъде в резултат на автоимунното заболяване. Може да бъде
след операция.
Може да бъде понякога се получава по-възпалително и след това спонтанно се възстановява щитовидната жлеза. Така че хипофункцията е по-скоро резултата от някаква причина. Често срещано, разбира се, както е често срещано Хашимото, така и хипофункцията. Всъщност тя е по-често срещаната в сравнение с хиперфункцията на жлезата.
Симптомите какви са?
Широка палитра. От страна на сърдечно-съдова система, полова система, нервна система, метаболитни нарушения. Всичко може да бъде критерий за хипофункция на жлезата. Вече ако е най-тежко степената микседем, макар че аз не вярвах, че ще видя микседем и микседем на кома, но така ми се случи преди няколко години в болницата да го видим. Това е много тежка хипофункция на щитовидната жлеза. С оточност, пастиозност на пациента, един общ отток на целия организъм. Много. В случай тя дори беше почти в кома жената. Постепенно заместване и се възстанови. Бавно и постепенно заместване. Това също е много важно, за да се уточни като терапия. Но аз се радвам, че това са редки случаи.
Това
е толкова рядко, но се случва, да.
Кожата обикновено страда на пациента. Суха кожа при хипотиреоидизъм, оточност имаме. Много често чупливостта на ногтите, за която споменахме. Косопад, безсънието също и чувството на студ. Защото хормоните на щитовидната жлеза имат отношение към терморегулацията, зиморничавост. Оплакват се пациентите, че е местодайно, дори когато е топло.
Тоест това е намалената функция на щитовидната жлеза.
Да.
Имаме ли профилактика на тези заболявания?
Хормоналното изследване, проследяването, ехографската находка, ехографското изследване.
И нека да кажем за лечението при намалена функция на щитовидната жлеза.
Заместително лечение с хормона на щитовидната жлеза, като дозата се образно стойностите на хормоните и трябва да се проследява периодично в началото през месец, през 2-3, докато уточним една адекватна доза, за да бъдат хормоните в референтни стойности и фактически заместителното лечение е правилно, пациента не трябва да има оплаквания.
Медикаментите и за Хашимото и за намалена функция на щитовидната жлеза покриват ли се по здравна каса?
Те са включени в списъка, позитивния списък за лекарствата. Да, покрива се. Те не са скъпи като терапия, да.
Вие в началото, доктор Радулова, казахте малко по отношение на гушата. Всъщност човек може ли, ако види, че има удебеляване на гушата, веднага да реши, че има проблем с жлезите?
Когато има увеличение на гушата, става дума за проблем на щитовидната жлеза. Тя е увеличена в резултат на повишени изисквания към нея от страна на организма. Може да във връзка с някакво съпътстващо заболяване. Нуждите към жлезата са по-големи. Тиростимулиращия хормон не кара да произвежда повече хормони, но тя може да запази така едно еотироидно състояние, така наречено, във връзка с това увеличение, да се увеличи до такава степен, че да поеме нуждите на организма и когато направим хормонални изследвания, те са в референтни стойности, но всичко е фазово, може в по-късните етапи да се развие хипотироидизъм, така че трябва да се проследява. Така че не винаги увеличената щитовидна жлеза може да е във връзка с някаква нарушена функция. Увеличение обема на жлезата, но функцията може да е запазена. Всичко зависи вече от изследванията.
Както и двойната братичка, не е гуша. Да не бъркаме двете понятия, защото понякога се случва. Напълнях. Това не ми ли е гуш? Не. Двойната братичка не е гуша.
Нека да поговорим за възлите. Какво е най-важното при тяхното проследяване? Много често при пациенти са установени тези възли и всичко приключва до там. Често се говори за студени и топли. топли възли. Питат, аз не трябва да ходя на море, защото имам възел.
Възлите, това са нарушения в структурата на железата. Причините могат да бъдат различни. Растежни фактори, инсулиноподобен растежен фактор или нарушения в кръвоснабдяването на железата, който да доведе до структурни промени. Възела, когато го напипваме, той трябва да е по-голям от 1 см, защото иначе пръстът ни е най-чувствителен. И в 4 до 7% така се установяват възли. Обикновено ехографски, някъде около 60% се установяват възлите. Проследява се ехографски един възел, неговата големина, форма, граници, структурата, кръвоснабдяването. Да.
Има ли, няма ли калцификати в него? Това са също такива ехографски критерии, които... Има си строи ехографски критерии, които да ни насочат. Да, този възел има нужда от допълнителна диагностика. Да, този възел трябва да бъде изпратен за биопсия, за да се вземе страха за биопсиите. Не само страха от самата манипулация, защото тя е тънкоиглена биопсия под контрола на ехограф. Много хора казват, ама сега ако нещо има, нещо лошо има в този възел и сега няма ли да се пробие и да се разпръсне навсякъде? Няма да се разпръсне. Друг тип е структурата там, така че в това отношение могат да бъдат спокойни. Биопсията не е травматична.
Поема се покаса също.
Да, може да бъде поета покаса.
Има няколко центъра тук.
Където се правят като процедури. Така че не е травматично, бързо става.
Каква информация дава?
Много голяма информация ни дава. Находка, цитологична. Да. Е ли това лошата болест или не? Рак на щитовидната жлеза, което може да бъде различни типове, според това как е диференциран. Тенденцията обаче в световен мащаб е да се увеличава процента на злокачественост на възлите на щитовидната жлеза. Дори така имаше едно проучване, което данните сочиха, че към 2030 година се очаква злокачествените възли на щитовидната да бъдат третия като причина рак при жената, като частота.
На какво се дължи това?
5% от възлите са злокачествени.
Причини?
Първо диагностиката, че имаме възможност да ги диагностицираме на време. Говорим за тази лоша тенденция, негативна, но пък възлите на щитовидната жлеза, те не са така агресивни, както някои други видове рак. Те са на място, много рядко дават далечни метастази, много рядко. Изрязват се, не се налага химио или лъчетерапия. Така че в повечето случаи
ранната диагностика
решава и съдбата от нататък как ще се протече заболяването.
Тоест, кога се тръгва към оперативно отстраняване на възлите на щитовидната жлеза?
Когато възел е над 1 см, когато има критериите, не всеки възел над 1 см означава, че е злокачествен, когато е покрил критериите за малигненост, когато е направена биопсията и е доказана такава малигненост. Ако, примерно, е в хиперфункция в жлезата, този възел, тези топли и студени възли, които така са популярни, ако е с хиперфункция, по-скоро там може да не ни притеснява толкова много, но ако е в хипофункция, би могъл да бъде с малигнен потенциал по-голяма.
Топли и студени, да допълня само. Това е сцинтиграфска диагностика, която така остана вече като гражданственост. Сега повече разчитаме на ехографията, на тънкоиглената биопсия, така че това малко понятие не се използва.
Използват го хората. Имам един топъл възел, имам един студен възел. Да, наистина, понякога се налага да правим сцинтиграфско изследване, но по-рядко се прилага в масовата практика.
Какви са възможностите за оперативното премахване на възела?
Нашите ендокринни хирурзи, хората, които се занимават с това, са доста добре обучени, не само за самата операция, но и за следоперативния период. Ние работим заедно. Ако се налага заместително лечение, се започва в конкретни дадени момент.
Да, има клиника по ендокринна хирургия, обикновено там ги насочвам пациентите. Ако възела е повече от 3 см, вече той трябва да се премахне така или иначе, да. Но за другите възли проследяваме.
В Япония те има такава тенденция да ги държат дори на 2 см да е възел, да държат го до последно, не се бързат. Нали, прави се биопсия през определен период от време, за да се види каква е агресивността на възела, но не бърза да се премахва оперативно.
Да, колко често трябва да се прави биопсията, ако не се е тръгнало към операция?
На 6 месеца понякога са препоръките. Зависи от типа възел. Не може да се обобщи и да се генерализира. Много зависи, много индивидуално.
Кои се проследяват по-често с биопсия?
Тези, които са с гранични хистологични показатели. Другото, което използваме и туморни маркери, калцитонин е един от тях. При някои видове възел, може да ни бъде много, отварям една скоба, туморния маркер не е диагноза. един завишен туморен маркер, един завишен калцитонин не поставя задължително диагнозата,
хематологичната
диагноза, да. При пушачите много често този калцитонин е горнограничен или леко завишен. И това не означава категорично, че е пациента, но насочващ. Да.
А категоричното изследване кое е дава?
Това е вече с биопсията. Ни дава категоричният и най-вече категорични. Разбира се, това е трайният препарат от възела, който оперира хистологията след операция.
Казахте, че понякога след операция се налага заместващо лечение. Кога се налага то?
Когато по-голям обем от жлезата е отстранен.
Често, някъде година и половина след операцията, в голям процент от пациентите се налага, но всичко зависи пак на базата на хормоналните изследвания. Ако има отклонение в хормоните, да, тогава се провежда. И препоръките нашите са, ако пациентът е опериран, да си прави така контрола на хормоните.
Това не би следвало да спира хората от такава операция, ако се налага.
Разбира се.
В никакъв случай.
Няма да се промени живота му след това кардинално.
Мисля, че по-кардинално може да се промени от начина му на живот като цяло генерално. Ако той не се движи, не се храни здравословно, този му начин на живот със сигурност не е по-здравословен и не му носи повече ползи за здравето, отколкото ако се налага да приеме на хормонозаместително лечение. Така че то е комплексно.
Заместителното лечение е едно от най-лесните лечения с един препарат, който се взема, както казахме, един път сутрин, но вече дозата зависи от хормоните.
Защо ли продължава цял живот?
Да.
Това е защото се отстранила част от жлезата.
Отстранено и това, което не изстига като функция да се произведе, ние трябва да го дадем от отвън.
Можем ли да кажем какви най-често митове има по отношение на болестите на щитовидната жлеза? Примерно, какво да се пие, какво да не се пие? Примерно за възлите препоръчваха по една лъжичка сода и мед всяка сутрин. Имате ли интересни примери във вашата практика?
Аз мога да дам един пример специално за Хашимото. Имаше преди години една такава назрява тенденция да се, цитирам, цепи непцето и да се пуска кръв от непцето. Аз лично съм ставала свидетел една жена след такова цепене на непце, за да се намалява кръвоснабдяването на жлезата, с такъв сепсис беше приета в реанимация, едва се спаси. Да, ако сега слуша, тя се сети за кой става на въпрос и тя си знае. Това е било пример при мен. Със сигурност има още много такива примери. Доколкото си спомням, се правеше в някакво село Асеновградско, ходеше там. Да. Единственият критерий за септика и антисептика беше, че всеки си носил сам скалпел, индивидуален, поне това. Чувала съм за различни такива нестандартни решения за запиене на всякакви отвари, за прилагане на животински хормон. Алергия обикновено правят от това нещо. За да бъде естествен хормон, животински хормон на щитовидната жлеза от петел.
Това си го бият като инжекция ли?
Пият го като разтвор. Това с екстракта от жлеза на петел наистина исторически го има. Това е първото заместително лечение, може би преди 100 години се опитвали да заместят микседема, за който говорихме. Са давали жлеза от петел, как са го взимали, не ми е ясно, но по този начин да заместят дефицита. Разбира се, че е опасно. Това дава такива остри алергични реакции. Това са медикаменти, които не са доказани по никакъв начин, не знаем какво съдържа.
И за възлите специално имаше по-рано опити за лечение с тироиден хормон, но се оказва, че няма ефект.
Всъщност при възлите трябва да се наблюдава растежа, както казахте, и при над 3 см задължително отстраняване и биопсията. А доктор Радулова, какво сочи статистиката? Нарастват ли болестите на щитовидната жлеза сред българите?
Както говорихме, може би във връзка с така повишената диагностика и насочването, акцентуацията на пациента към проблем на щитовидната жлеза, откриват се доста често. Много пациенти имаме с проблеми на щитовидната жлеза ежедневно, поне по 3-4 пациенти идват с такъв проблем. Не при всеки, разбира се, се доказва, че има заболяване на жлезата, но, както казах, така пациентите мислят вече и лекарите най-вече за това заболяване и ги насочват към нас за доуточняване.
Освен наследствения фактор, какви други причини биха отключили заболяване на щитовидната жлеза?
Ние много обичаме да използваме думата стрес. Когато нещо не можем да си го обясним на 100%, да. Казваме стрес, естествено има отношение. Стрес, фактори на средата, тютюнопушене, да. Както казахте.
Инфекциозни агенти много често, които водят така до промяна на имунологичния статус на пациента, получава се един имунологичен интолеранс и за имуноглобулините, да. Нали, стана дума. В такъв случай променят се имуноглобулините, имуноглобулин Г. най-често. Също има хранителна непоносимост, но тогава по-често имуноглобулин Е се променя.
При хранителна непоносимост да се отключи?
Може да се отключи, да.
А при вирусно заболяване?
Най-често, да, във връзка с този имунологичен интолеранс, промяна на имунния статус на организма. Даже сега за COVID.
COVID и пациенти с болести на Хашимото.
За COVID аз мога само да кажа какво прочетох. Правено едно изследване, че при COVID да се променя автономната нервна система и оттам всъщност се променя и имунната нервна система и се засилват заболяванията допълнителните на щитовидната жлеза.
Ние това го видяхме и на практика в Светлана. Така, което направи впечатление, че много често пациентите, които отключваха Хашимото, конкретно за Хашимото,
по време на COVID.
По-скоро за пост-COVID. Ще кажа защо. Най-често са такива, които са предразположени и било въпрос на време. Може би някое друго вирусно заболяване ще да има абсолютно същия ефект като крайен резултат. Това, което ни правеше впечатление, че непосредствено в периода на COVID-а или малко след COVID-а до една-две седмици, ако се пуснаха ТСХ, много високи. Дори и при такива, които нямат имунологична причина за заболяване на щитовидната. Минава 2-3 седмици още, изследваме отново ТСХ-то и то спонтанно се възстановява. И просто за себе си така си го направихме като модел на поведение, да не бързаме веднага да даваме заместително лечение. Една седмица, примерно след като е минал COVID, да виждаме високо ТСХ, айде веднага да почнем. Не изчакваме го малко. Те спонтанно, много хора така спонтанно възстановиха нивото на ТСХ и съответно ФТ4 и се проследяват във времето. Но да, доста заболявания се отключиха и не само на щитовидната жлеза, много автоимунни в резултат на COVID-а. Както казахте, наистина има такава имунологична реакция, имуноглобулин Г, имуноглобулин не там. Имунолозите могат повече да кажат по темата как точно става механизма, но факт е, че много автоимунни заболявания се отключиха в резултат на COVID-инфекцията.
И последно да попитам, пациентите с болести на щитовидната жлеза, безопасно ли е да се вакцинират срещу COVID?
Абсолютно всичките асоциации, които се занимават с щитовидна жлеза, европейски, американски, излязоха с единно становище. Няма противопоказания да се вакцинират.
Препоръчва се, да.
Препоръчва се
при всички пациенти. Това исках да кажа, че няма никаква опасност. Напротив, трябва да се вакцинират.
Ако трябва да насочите пациента за още трима ваши добри колеги ендокринолози, към кого бихте ги насочили, може да кажете имена. Това е така новост в подкаста, с която да подпомогнем хората към още добри специалисти, каквито сте вие в случая.
Реферирам към военна болница. Аз там съм специализирала. Доктор Весела Михнева, доктор Ивайло Богомилов, Александровска болница, доктор Явор Асьов. Това са хора, които имат също много богат опит. Те всичките бяха в COVID отделения. Те също имат много опит и в това отношение, така че към тях мога да реферирам.
Доктор Радулова.
Към Александровска болница, професор Боянов.
Михаил Боянов,
да. Доктор Шинкова, доктор Машка Ангелова в Института по ендокринология.
Много ви благодаря, че бяхте гости в този подкаст, посветен на заболяванията на щитовидната жлеза. Доктор Николина Радулова, ендокринолог в 17-то ДКЦ в столицата и доктор Десимира Миронова, ендокринолог в Университетска болница Света Анна.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.